Cred că fiecare din noi în viață am cunoscut experiența amară a unui moment în care ai bătut la ușile încuiate. Ce s-a întâmplat? Să ai o anumită problemă, o anumită situație oarecum limită, bați la o ușă și ușa e încuiată. Sigur că aceeași experiență, sigur, fără o frustrare la fel, o simți atunci când mergi la cineva, suni și nu răspunde nimeni. De curând mi s-a defectat soneria și mai multe persoane m-au sunat și au spus: măi, ești acasă? Eram acasă. Bați, suni, nu răspunde. Se întâmplă, așa cum ne relatează și Scriptura, că te duci la un prieten într-o mare nevoie. Bați la ușa lui și vezi că nu vrea să te ajute. Dragii mei, astăzi însă vreau să vă aduc o veste bună. O veste pe care o am găsit-o totdeauna în Scriptură, așa nume, că cine bate la ușa Domnului și cine bate cu credință, Scriptura spune, bateți și vi se va deschide. Ne vom uita astăzi în Scriptură la trei uși pe care sigur Domnul le deschide dacă sunt oameni care să bată la aceste uși. O să vă rog să deschide Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 16. O să fie un mesaj cumva neobișnuit, vreau eu însumi să depășesc și să ies dintr-un anumit tipar, pentru că în felul acesta sper să vă țin alături de mine. Și atunci, astăzi nu o să ne ridicăm să citim întreg pasaj, o să citim porțiuni din el și după fiecare punct al predicii o să vreau să îl transpunem în rugăciune. Suntem în capitolul 16 din Fapte, îl vedem pe Pavel și pe Sila ca personaje principale. Ne vom uita astăzi la felul în care în pasajul acesta sunt trei uși care se deschid, Domnul le-a deschis, dar și omul are contribuția lui. Mai întâi e ușa pentru misiune. Și vă rog să ascultați ceea ce spune Scriptura în versetul 9. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Și ne vom uita în pasajul acesta pentru că, dragii mei, Domnul Iisus este Cel care deschide uși pentru misiune. A doua ușă pe care o deschide Domnul și o găsim aici în text, vă rog să vă uitați, versetul 14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Atenție! Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. Ne vom uita la felul în care Domnul este Cel care deschide ușa pentru mântuire. A treia ușă pe care Domnul o deschide, probabil că cei care știți cumva textul și curgerea lui, o intuiți deja. De aceea vă rog să vă uitați în versetul 26. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Domnul este Cel care deschide ușile pentru minuni. Vom lua la rând fiecare din aceste uși și vom încerca să vedem ce face Dumnezeu și ce anume ar trebui să facem noi. Prima ușă, am spus că este ușa pentru misiune. O citire atentă a textului ne-l prezintă pe Pavel și pe Sila într-un demers misionar. Vă rog să nu vă imaginați călăuzirea pe care Duhul lui Dumnezeu o dă ca un soi de comandă robotizată. Umblarea în viața de credință este o umblare în care și când ești sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul interacționează cu dorința pe care ți-o pune în minte, în inimă, cu circumstanțele care sunt în viață, așa încât observăm că pe inima lui Pavel era dorința să întărească bisericile. Și când ne uităm în pasajul acesta, ne putem uita ca să descoperim felul în care Duhul lui Dumnezeu este cel care îi călăuzește pe ai lui și îi călăuzește întotdeauna înspre misiune. Ne vom uita în mod deosebit ca să subliniem aspectul acesta, dar unele aspecte ale călăuzirii sunt, dacă vreți, valabile în tot ceea ce ține de viața și umblarea noastră. Mai întâi, să știți că Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Pavel prin cugetul lui. A pus în inima lui o anumită dorință. Dragii mei, când ești un copil al lui Dumnezeu, să știi că Duhul lui Dumnezeu îți poate pune o anumită dorință presantă pe inima ta și când iai după voia lui Dumnezeu, du-te în direcția asta. Dorința lui Pavel era, uitați-vă versetul 5, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr în fiecare zi. Doreau să întărească bisericile. O a doua modalitate prin care Duhul Sfânt călăuzește e prin circumstanțe. Habar n-avem, am putea specula ce a însemnat, și îngăduiți-mi să vă citesc înainte, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre în Bitinia. Putem să speculăm în fel și chip, cred că are mai puțină importanță. Luca relatează simplu, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Dumnezeu ne călăuzește uneori prin circumstanțe la care pe moment nu le vedem logica. Știți ce e frumos însă? Pavel n-a spus, dacă nu pot să mă duc, am găsit o scuză suficientă ca să mă opresc și să nu mai fac nimic. Uitați-vă însă mai departe, cuvântul spune, am ajuns... Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie și cuvântul merge mai departe. E o ușă închisă, Domnul deschide o altă ușă și este o altă modalitate prin care El ne călăuzește. E cugetul, sunt circumstanțele, e un aspect absolut supranatural și aici îngăduiți-mi să... Mă opresc un moment. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost călăuzirea aceasta în miez de noapte? Știți că într-un sens ceea ce s-a petrecut în noaptea aceea a însemnat o ușă deschisă pentru ceea ce înseamnă Europa. Nu, Dumnezeu nu ne-a iubit pe noi mai mult decât să-i fi iubit pe asiatici. Dumnezeu are aceeași dragoste pentru toți oamenii, dar din rațiuni pe care nu le pricepem, Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Pavel ca Evanghelia să ajungă cu prioritate înspre noi. Și sunt situații în care descoperi că absolut supranatural Duhul lui Dumnezeu te conduce într-acolo. Dar mai este ceva. Cuvântul ne spune în versetul 10, după vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Vreau să vedeți că un alt aspect al călăuzirii vizează consensul. Pavel spune, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă într-acolo. când Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, te călăuzește prin cuvânt, te călăuzește prin ceea ce îți spune pe inima ta, pe cugetul tău, te călăuzește prin circumstanțe, te călăuzește supranatural printr-o intervenție a lui, dar de asemenea există o altă formă de călăuzire, aceea a consensului, a conlucrării, al sfătuirii reciproce. Dar toate acestea într-un context de misiune. Oamenii se uită în general, vor să smulgă un singur aspect al călăuzirii și spune: domnule, și mie mi-ar place să am o vedenie. Și mie mi-ar place dacă cineva mi-ar veni în miez de noapte să-mi spună asta, cu siguranță aș asculta. Nu, uitați-vă la Pavel. Pavel avea pe inimă lucrarea de misiune. Și Duhul lui Dumnezeu a fost cel care doar l-a călăuzit. I-a deschis uși și i-a închis uși. Și acum îngăduiți-mi să vin înspre noi. Dacă Domnul deschide ușa pentru misiune, întrebarea este: cât de deschiși suntem noi să intrăm pe ușa aceasta? Gândiți-mi să fac o retrospectivă, suntem ca într-un cadru de familie și atunci pot să vin să aplic în felul acesta. Dumnezeu a deschis țara aceasta într-un mod în care noi nu ne-am fi așteptat. Deci, decembrie 89, indiferent ce vor hotărâ tribunalele, indiferent ce se scrie, indiferent ce spun cei implicați, noi știm că Dumnezeu a deschis o ușă pentru România. Amin? Și a fost o ușă pentru misiune. E adevărat că am reușit să facem multe lucruri. Vă rog să vă gândiți însă, noi ca și Pârneava, ca biserică, am știut să mergem pe ușa aceasta deschisă? Vă mărturisesc sincer că, gândindu-mă și comparând biserica noastră cu alte biserici, mă întreb cum de noi n-am plantat nici o biserică. Dacă ar fi să mă gândesc, de exemplu, la biserica din Jibou, mai bine de 10 sau 12 biserici din biserica din Jibou în satele de prin prejur. Aspectele sunt diferite. În județul Arad pot să număr pe degetele la poate două mâini localitățile în care nu există biserică. Dar rămâne o întrebare pentru noi. Dacă Domnul a deschis ușa pentru misiune, de ce noi n-am reușit să mergem pe ea așa cum ar fi trebuit? Mai degrabă am văzut că nu merge lucrarea în Dârvari, am văzut că n-a mers lucrarea în Hunedoara Timișană, am văzut că stagnăm într-o parte sau în alta, am găsit în asta o scuză. Da, e adevărat, nu sunt negativist astăzi, pentru că Dumnezeu, când a deschis ușa, ne-a deschis ușa încât am putut să trimitem oameni și bani în nenumărate țări. Ar fi interesant să ne readucem aminte în câte țări au mers banii noștri și au mers oameni din biserica noastră. Și asta este o laudă și o cinste la adresa lui Dumnezeu. Nici nu ne-am fi imaginat noi că am fi avut posibilitatea să trimitem oameni în Sudan, în Kenya, în Uganda, în Coreea de Nord sau în câte alte țări. Și astăzi când ne gândim la spiritul de misiune, la duhul misionar, la ușa pe care Domnul a deschis-o, nu știm cât timp o va mai ține deschisă. Ar trebui să ne întrebăm, oare e suficient că am intrat odată sau ar trebui să perseverăm? Da, e adevărat, cred că Domnul ne-a deschis ușa atunci când am început să lucrăm în Poroșcovo, în Ucraina, împreună cu fratele David, și astăzi când mă uit peste tot ceea ce s-a întâmplat, am un sentiment de bucurie și mulțumire când văd că, într-un fel, din ceea ce a însemnat o inițiativă de-a noastră, am intrat pe ușa aceea, Domnul a fost bun și au apărut rezultatele. Dar credeți astăzi că Domnul n-a mai deschis uși? Credeți oare că în preajma mea și în preajma ta nu mai sunt uși de misiune? O să vă mai dau câteva exemple. În clădirea anexă a bisericii noastre, când am construit-o, n-am știut exact ce urmează să facem. De altfel, în planurile pe care încă le mai păstrez, la fiecare nivel era sală de repetiție, sală de ședințe, bibliotecă, pentru că așa era gândirea atunci. Dumnezeu ne-a condus, nici noi nu știm cum, și găzduim școala elementară. Știți că în clădirea anexă sunt 270 de copii. 270. 270 de familii. Mai mult de jumătate din ei sunt din mediul neevanghelic. Și eu vă spun, ăsta e câmp de misiune. Dumnezeu ne-a deschis ușa pentru misiune. Nu știu dacă știm exact să intrăm pe ușa aceasta. Domnul a deschis-o, dar noi trebuie să facem ceva în plus. Am spus celor de miercurea seara și folosesc cadrul acesta să o spun mai în plen. Dumnezeu a deschis ușa pentru misiune prin oameni pe care i-a așezat în locuri cheie. Și sigur că într-un anumit sens, dacă lucrezi într-o întreprindere, ăla e câmpul tău de misiune. Dar o să vă dau un exemplu. Nu văd pe sora Ani, așa că nu o să se supere dacă pot să menționez despre ea. Sora Ani Dan lucrează cu o categorie de oameni defavorizată. S-a ocupat de copiii care n-aveau casă, n-aveau masă, n-aveau pe nimeni. I-a ajutat să pornească în viață și biroul ei este pe strada Tarafului. Acum, pentru cei care cât de cât cunoașteți Aradul sau mai citiți presa, Tarafului sună cam foarte jos. Inima sorei Ani este atât de, cum să spun, copleșită de lucrarea și de oamenii și de nevoile care sunt acolo, încât dincolo de responsabilitățile directe de servici, caută să îi ajute. Știți cum o cheamă copiii și tinerii care o văd? Mami. Am stat și m-am frământat și vă spun acum că e un proiect pe care vreau să-l derulăm, l-am și discutat. De mai multe ori le-a făcut de mâncare și a încercat să arate dragoste. Am stat și când am aflat am zis, măi, de ce n-am putea să folosim noi această ușă deschisă și prin ea să putem să fim o binecuvântare? Așa că foarte curând o să vreau să punem de niște sarmale, o să vreau să le punem în caserolă și să le dăm celor în nevoi pe Tarafului. Și dacă Dumnezeu binecuvintează asta și ne prindem la asta, pentru că nu o să rog nici pe sora Dorina numai singură sau pe sora Lucreția, ci o să vedem în ce fel putem conlucra, poate că reușim de două ori pe lună să dăm o masă celor în nevoi. E o altă ușă deschisă. Cei care sunteți pârnăveni de demult, știți că tradițional azilul de bătrâni era în jurisdicția Pârnevei. An de-a rândul am avut membri în biserica noastră care erau la azilul de bătrâni. Primele lucrări de slujire, ca și diacon, le-am făcut mergând cu cina la frații de la azilul de bătrâni. De ceva bucată de vreme nu mai avem niciun membru. Și cumva ni s-a șters din memoria asta, încât avem senzația că nu mai avem nicio obligație. Oare? Dumnezeu ne-a deschis o ușă și a pus în preajma noastră, exact ca pe Lazar la ușa bogatului, azilul de bătrâni. Sigur, E o diferență mare între ce a fost și ce e astăzi. Dar e o altă ușă. Și mă întorc înapoi în text. Nu știi pentru câtă vreme Domnul ține această ușă deschisă. Oare vrem să mergem pe ea? Duhul lui Dumnezeu deschide uși pentru misiune. Al doilea aspect. Ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în inima Lidiei și îngăduiți-mi să vă citesc de la versetul 11 înainte. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. A doua ușă pe care Domnul o deschide este ușa pentru mântuire. E un lucru extraordinar de frumos să te uiți la versetul acesta care vorbește despre Lidia și să descoperi că Domnul este cel care îi deschide inima. De altfel, dacă ne uităm în întreg pasajul din Fapte 16, descoperim că Domnul deschide inima Lidiei, Domnul a lucrat în viața acestei fetițe cu duh de ghicire și Domnul a lucrat și în viața temnicerului. Și o lecție pe care ușor poți să o descoperi este că toți oamenii au nevoie de mântuire, indiferent de specificul lor. Dacă ar fi să ne uităm și să facem un studiu caracterologic, am descoperit cât de diferiți sunt cei trei, ce nevoi diferite sunt. Dar numitorul comun, dragii mei, este că și unul și altul are nevoie de mântuire. Și este important să ne uităm la oameni nu prin prisma diferențelor, ci prin prisma nevoilor de mântuire. Și acum, dragii mei, ascultați-mă bine. În exemplul lui Lidia avem cea mai frumoasă, dacă vreți, armonizare a ce înseamnă voința ei, voința Domnului și voința lui Pavel. Când vorbim despre mântuirea unui om, Dumnezeu voiește mântuirea lui. Dar e important ca și el să-și dorească mântuirea, dar e important ca cineva să dorească mântuirea și să-i o prezinte. Și când ne rugăm pentru mântuirea oricărui om, vă rog să nu uitați un lucru, Domnul deschide inima, femeia și-a deschis mintea să asculte cuvântul și Pavel și-a deschis gura să spună. Nu poți să aștepți mântuirea cuiva decât când vezi aceste trei lucruri împreună. Lucrarea de mântuire este și rămâne a Domnului eminamente. Este unul din adevărurile fundamentale. Noi nu putem mântui pe niciun om. Dacă am putea să ne mântuim, cu siguranță toți am vrea să ne mântuim copiii. Dar nu îi putem mântui. Noi putem să încercăm să fim o mărturie, noi ne putem deschide gura, noi putem să îndemnăm pe oameni, dar nu îi putem mântui. Mântuirea este a Domnului. Atenție însă! Deși Domnul deschide inima, el folosește cheia propovăduirii cuvântului. Uitați-vă la Pavel. S-a dus într-un loc comun, unde bănuia că sunt oamenii strânși pentru rugăciune, și aici iarăși e interesant să vezi că femeile au fost mai rugative decât bărbații. Erau câteva femei adunate la rugăciune. Îngăduiți-mi și aici să fac o paranteză. Totdeauna m-am bucurat să văd de-a lungul anilor Pârneava a avut femei care au vrut să stea în spărtură și să se roage. Dumnezeu să le binecuvinteze. Amin. Noi ca bărbați ar trebui în multe privințe să plecăm capul în jos. Știm să discutăm, știm să facem multe lucruri, dar mai puțin să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune. Pavel s-a dus și e un alt aspect specific pe care vreau să-l vedem. Pavel, care putea să predice, de data aceasta conversează în privința Evangheliei. Și uitați-vă atent, chiar dacă termenii poate nu sunt la fel de sugestivi, cuvântul ne arată clar că Pavel a început să converseze Evanghelia. Și aici e o lecție simplă pentru noi. Dacă dorești mântuirea altora și dacă vrei ca Domnul să le deschidă inima, tu trebuie să înveți să-ți deschizi gura. Dacă recunosc o nevoie care există tot mai presant în biserică, este această nevoie de a ști fiecare din noi să prezentăm Evanghelia într-un mod foarte simplu. Va trebui să fim deschiși, și vă spun cumva în avans, să luăm, dacă vreți, abecedarul Evangheliei, chiar dacă unora o să li se pară că e prea simplist, sper să nu ne apucăm să discutăm pe ABC sau BCA sau nu știu ce alte forme, pentru că va trebui să găsim esențialul creștinismului pe care să-l putem pune în mâna fiecărui om, pentru ca mai apoi fiecare să-l aibă în gură și așa să deschidă inima oamenilor. Când Domnul Iisus i-a spus lui Petru, ție îți voi da cheile împărăției, tomuri întregi de cărți se scriu pe subiectul cheilor lui Petru. Și eu vă spun, poate suprasimplific, în viziunea și accepțiunea mea, cheia pe care Domnul i-a dat-o lui Petru este exact cheia pe care ți-a dat-o și ție. Și tu ai cheia împărăției. E Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și dragii mei, până când nu vom încerca să o folosim, nu reușim aici, nu reușim dincolo, dar, dragii mei, când prezinți cuvântul și când tu aduci Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu, nu știm cum, e Cel care le deschide inima. Și acum ascultați-mă încă o dată. Noi le putem aduce Evanghelia în auz. Și cuvântul spune, și credința vine în urma auzirii. Și auzirea? Prin cuvântul lui Dumnezeu. De aici, aici, numai Duhul lui Dumnezeu poate lucra. Dar până aici e responsabilitatea fiecăruia. Așa că, uite-te aici. Domnul este Cel care deschide ușa pentru mântuire. A treia ușă pe care Domnul o deschide este ușa pentru minune. O să citesc pasajul pe care îl avem în Fapte 16. Și o să citesc la versetul 16 ca să putem prinde exact firul ideatic. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piața înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vesesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Amin. A treia ușă este, dacă vreți, ușa pentru minuni. Vreau să intrăm puțin în atmosfera a ceea ce s-a întâmplat. Mai întâi, nu-i surprinzător să descoperi doi oameni care erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? N-avem niciun dubiu, iată, au fost două experiențe în portofoliul lor indubitabile. Oameni călăuziți sunt oameni care ajung să sufere. E ciudat. Pentru că noi avem tendința să idealizăm și să avem senzația că întotdeauna când vorbim despre călăuzire, e un soi de teleportare pe care Domnul o face pentru cei aleși ai Lui. Aici o minune, aici o minune mai mică, aici un eveniment extraordinar și noi așa îi merg din biruință în biruință. Fals! Călăuzirea, dragii mei, nu trece, cum să spun, pe lângă încercările vieții, ci folosește încercările vieții. Iată, deci, oameni călăuziți care ajung să fie umiliți de ceilalți, despuiați de haine și vă rog să vă imaginați ce înseamnă grafic să fii umilit înaintea mulțimii și să fii lovit și după aceea aruncat în temniță. Îți mai arde să cânți? Vedeți, noi ne uităm și spune: domnule, unde-s vremurile în care Dumnezeu face un cutremur de pământ ca să facă o minune? Și noi mereu și mereu pedalăm pe minuni. Unde-s oamenii care, în ciuda loviturilor, în ciuda circumstanțelor, în ciuda ironiilor, sunt oameni care, cu picioarele în butuci, limitați de o neputință sau alta, îl laudă și îl slăvesc pe Dumnezeu acceptând circumstanțele ca venind din mâna lui Dumnezeu. Știți cum a fost posibil? Noi putem să încercăm să găsim fel de fel de explicații. Am găsit un verset biblic pe care vreau să vi-l dau. 1 Petru 4:14. Ascultați ce spune Scriptura. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Dragii mei, ceea ce i-a făcut pe oamenii aceștia să cânte și să laude pe Dumnezeu în temniță, n-a fost pentru că ei au știut versetul următor, n-aveau habar de faptul că era o chestiune de secunde până când Dumnezeu va aduce un cutremur de pământ, n-au știut nimic din toate astea. Ei îl lăudau pe Dumnezeu pentru că Duhul Slavei se odihnea peste ei. Stau să mă întreb, credeți că oamenii aceștia s-au rugat ca Domnul să aducă un cutremur sau Domnul să facă o minune? Nu putem fi dogmatici. Textul spune simplu, pe când se rugau și lăudau pe Dumnezeu. Nu cred că era greșit să se roage, Doamne, fă o minune și scoate-ne de aici. Nu cred că e greșit, nu. Și când ești într-o situație limită, când ești în suferință, când ești pe un pat de boală, când ești absolut la colț, nu-i deloc greșit să spui, Doamne, scapă-mă. Și dacă trebuie să faci o minune, fă o minune. Scriptura de altfel ne și spune, dar tu ne asculți prin minune. Roagă-te pentru minune. Atenție însă, mă uit în text și descoper că inima lui Pavel și dorința lui cea mai arzătoare nu era să scape din închisoare, ci să fie o mărturie indiferent unde îl lasă Domnul. Știți care e argumentul? Păi spuneți-mi, când s-au deschis ușile, o pleca Pavel sau nu o plecat? Nu a plecat. Instinctual, ce ai fi făcut? Hei, Domnul a lucrat, du-te! A avut timp și pentru temnicer și pentru celălalt și așa mai departe. Și atunci rețineți, lecția e simplă. Când ești într-o situație limită, cere-i lui Dumnezeu ca să fii o mărturie. Și dacă Domnul găsește de cuvință să facă o minune acolo, e excelent, dar prioritară este mărturia. Pavel scria bisericii din Filipii și era în temniță și Pavel spune simplu, vreau să știți că împrejurările în care ne aflăm au lucrat mai degrabă la ce? La înaintarea Evangheliei. Vă rog să nu uitați, Pavel când spune împrejurările în care ne aflăm, nu se afla în concediu în Creta, că oricum vine perioada concediilor. Pavel nu era în sabatic. Pavel era în pușcărie și spune, împrejurările în care mă aflu au lucrat la înaintare. În altă parte, doar menționez versetul, Pavel vine să spună, pentru care sunt în lanțuri, dar mă bucur că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Vă rog să observați, nu că Pavel nu și-ar fi dorit eliberarea, nu că Pavel n-a dorit o minune, ci mai mult decât minunea, Pavel și-a dorit mărturia cuvântului să primeze. Inima mea se duce înspre cei în necaz, în strâmtorare, în situații limite, unde numai minunea lui Dumnezeu mai poate face ceva. Dacă oamenii aceia pot să spună, Doamne, dincolo de minune, fă-mă să fiu o mărturie, să știți că-s cei mai câștigați. A venit acum în minte exemplu pe care l-am știut când băiatul fratelui Gigi Cosman, păstor în vremea aceea la Cluj, la mănăștur, într-un mod, am spune, stupid, era în casă de vacanță de undeva în apropierea Clujului, s-a urcat pe o cracă, craca s-a rupt, a dat cu capul de piatră și pe drum spre spital copilul a murit, 21 de ani. Vă puteți imagina durerea lui extraordinară, dar mi-au spus cei din preajma lui și după aceea am vorbit eu însumi cu Gigi. În mijlocul durerii, în spital a îngenunchiat înaintea patului unde murise copilul și a fost gata să accepte lucrul acesta ca venit din partea lui Dumnezeu. Nu știu cât s-au întors la Domnul și n-ai de unde să știi ce s-a întâmplat. Poate că au fost unii care au râs. Dar eu am vaga suspiciune că mărturia lui nu se va putea șterge niciodată din amintirea multora care au fost atunci acolo. Și oamenii care au trecut prin situații limită, când au așteptat ca Dumnezeu să facă o minune, dacă au putut să accepte circumstanțele acelea ca venind din mâna lui Dumnezeu, asta a fost cea mai mare minune. Ne putem uita în text și la o citire superficială am putea spune, păi minunea a fost că a fost cutremurul de pământ. Vă întreb însă, ce anume i-a făcut pe toți ceilalți să stea să asculte cuvântul și ce anume l-a înduplecat pe temnicer? Minunea nu, pentru că era cât pagii să-și pună capăt zilelor. Argumentele, poate, pentru că Pavel a prezentat Evanghelia. Dar gândiți-vă la un alt lucru. Să vezi în temnița din lăuntru, traduceți noastră carceră, să vezi un om care nu te înjură, să vezi un om care, în loc să te blasteme, îl binecuvintează pe Dumnezeu și să auzi cântări de laudă. Asta e cea mai mare minune. Cum ne rugăm? Dragii mei, sunt între noi oameni în situații limită. Sunt, din păcate, între noi oameni, în familiile noastre, oameni pe care cel rău a pus cătușe. Mă mănâncă limba, cum i-aș menționa. O fac. M-am bucurat când am văzut-o și pe Greta, Țuplea, Boțoc, și când am văzut-o și pe sora ei, că l-acceptă pe Domnul. L-am văzut pe Alex, mă bucur că-l văd venind aici. Dar, dragii mei, e un om pe care cel rău a pus cătușe. Și noi ne dorim ca El să fie mântuit. Unde sunt oamenii care se bată la ușa asta? Lista ar putea să continue. De asta rețineți, Domnul deschide uși și face minuni. Pentru cei care doresc mai mult decât minuni, doresc mărturia cuvântului, să aibă câștig. Haideți să ne ridicăm.